Hoogmoed lei tot ondergang is die tema van vandag se program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Bly gerus na Spreuke hoofstuk 15.
Goeiedag lieve luisteraar, van my kant af ook baie hartelijk welkom by ons program. Ek wil baie graag vandag met jou gesels, hier van Spreuke die 15e hoofstuk af, en so end in, miskien maak ons selfs klaar met hoofstuk 16. Jy sien, dit gaan ons hier oor baie praktiese maniere, wat die Bybel vir ons raad gee, hoe ons behoort te lewe as Christus gelowige mense elke dag. Dit is ou Spreuke, lieve luisteraars, maar dit kom op, uit die versamelings van Spreuke van die ou wêreld, wat getoets is met die tyd, dit gaan dus oor praktiese lewenswaarhede. Wie daar is amper 400 van hierdie Spreuke in die Spreuke bundel vir ons opgeneem, en baie interessant, kyk nou byvoorbeeld hier na vers 23, 'n mens vind vreugde daarin as hy die antwoord het. Wat is beter as die regte antwoord op die regte tyd? Het jy al na klein kindertjies se kyk? As daar vraag gevra word, hoeveel is 2 plus 2? En die ouwtje wat eerst sy hand opsteek, sy oe blink of haar oogies, jy kan sien hulle weet sommer die antwoord. Dit is waar wat die Bybel hier sê, mens vind vreugde daarin, as hy die antwoord het. Wat is beter as die regte woord op die regte tyd? Nou, dit geld natuurlijk nie net vir kindertjies nie. En daarom is het so belangrik, dat ons 'n verstandige pad sal loop. Luister na Spreuke 15 vers 24. 'N verstandige mens se pad loop boontoe, na die lewe toe. Hy ontkom die doodryk daaronder. Jy sien ons het hier reeds amper 3000 jaar gelede die insig by mense dat 'n verstandige ou is positief. Hy kyk op. Hy loop 'n pad wat boontoe gaan, wat na die lewe toe gaan. Hy laat die dinge agter wat sy voet in die greep hou sodat hy nie kan beweeg nie. Liewe luisteraar, het jy nie dalk ook al gekom in 'n gewoonte om altyd negatief te wees nie? Om net altyd donker dinge te dink? Om net altyd ander mense te beswadder? Jou woorde is soos 'n vuil kwas wat ander mense besmeer. Ag nee wat man, as jy 'n Christus gelowige mens is, dan moet jy en ek mos elke dag by hernuwing na die Here kom en sê, Here, ek het iets gesê, ek het iets gedoen wat die hart seer gemaak het, en ek is jammer daaroor, ek bely dit voor u, en nou wil ek die verstandige pad loop, die pad boontoe, na die lewe toe, ek wil die ou lewe, die donker lewe, agterlaat. Ek wil ook nog graag vers 27 onderstreep, wie om verryk ten koste van 'n ander, maak dat sy gesin verstoot word, wie omkoop geskenke weier, sal lewe. Nou luisteraar, vir die tyd waarin jy en ek lewe, is hierdie 'n geweldig belangrike uitspraak. Jy sal weet hoe dat jy byvoorbeeld die hoof van die huishouding 'n man kry wat vreeslik materialisties ingestel is. En alles wat hy doen, gaan net om geld. En later kry hy 'n slegte naam, want daar is gevaar wat hom bedreig. Vers 27 wat sê, wie hom verryk ten koste van ander, maak dat sy gesin verstoot word. Later, as so 'n persoon sou misbruik maak vir die dienste van ander, dan word sy gesin ook as gevolg van sy optrede verstoot. Wie omkoop geskenke weier, sal lewe. Dit is so belangrik dat ons in ons besigheidsetiek altyd die breë riglyne van die Here se woord sal volg. Vers 28 sê, regverdige mens dink voor hy antwoord. Goddelose mense sê net slegte dinge. Ag, dis hartseer as dit so is in 'n mens se lewe, nie waar nie. Die Bybel sê hier baie duidelik, die goeie mens dink voor hy praat, hoekom? Omdat hy dit wat hy weet op die bes moontlike manier wil oordra. Die slegte mense daarenteen, volgens die Spreuke skrywer, praat sonder om te dink, omdat hy nie omgee watter effek sy woorde het nie. En dit kan tog so liefdeloos wees, liewe luisteraar. Partykeer is daar dinge wat jy en ek liewer ongesê moet laat bly. Want om dit te sê, baat ons niks. Dit maak net ander mense seer. Daarom is dit so belangrik om iets te hê om te sê. Nie waar nie? Maar is net so belangrik, luisteraar, om dit op die regte manier te sê. Jy kan dus iets sê om te sê, maar jy sê dit dalk op 'n verkeerde manier. Mag ek jou 'n vraag vra? Beplan jy vooraf wat jy wil sê? Of praat jy sonder om te dink aan die gevolge van jou woorde? Dan is dit nie liefdevol nie, luisteraar. Dan slaag jou woorde en jou optrede mos nie die toets van die liefde nie. Daarom moet 'n mens voortdurend jou woorde in liefde toedraai. Anders maak jy ander mense stukkend en hartseer. Nou dit bring by die laaste versie van Spreuke 15 wat sê om die Here te dien is om onderrig te word in wysheid. Nederigheid kom voor eer. Is dit nie waar nie? Kom ons lees dan die eerste vers van Spreuke 16. 'N mens kan sy voornemens sê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Nou dis verskriklik belangrik. Ons moet 'n gedagte hou wat die Nuwe Testament ook in hierdie verband sê. Julle moet sê, so skryf Jakobus, as die Here so wil, dan sal ek môre dit en dat doen. Want anders, miskien sien julle nie eers môre nie. U sien, broer en suster, ons afhanklikheid van die Here is dikwels so effentjies. Ons maak asof ons môre nog hier gaan wees. Ons gaan gewoonlik uit vandag in ons handelinge op grond van die aanname dat ons môre nog gaan lewe. En dit is nie altyd so nie. Daarom wil hierdie eerste spreek in hoofstuk 16 vir ons sê die uiteinde van alles is in God se hande. Nou, hoekom is dit dan nodig om te beplan? As ons God se wil doen, beteken dit dat ons pogings deur hom beheer word. Ook al is ek môre nie meer daar nie, dan sal die planne wat ek in sy naam en volgens sy wil gedoen het, nog steeds na my dood 'n getuienis dra. Jy sien, luisteraar, die Here wil hê dat ons ander se raad moet vra en moet beplan. Beplanning is nie onnodig nie, natuurlik nie. Beplanning help ons om ons dinge op die Here se manier te doen. As jy dus vir die Here leef, moet jy hom ook om leiding vra. Lees dit weer, Spreuke 16:1, en ek hoop jy gaan dit onthou. Onderstreep dit in jou Bybel, liewe luisteraar, 'n mens kan sy voorneme hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. En luister na vers 2. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. Is dit nie wonderlik nie? Wie van jy en ek sal nou dink alles wat ons doen is altyd reg? O ja, baie kere tree ons so op, al erken ons dit nie. In sy oë is alles reg wat 'n mens doen, maar die Here ondersoek die gesindheid. Dis tog so waar, luisteraar. 'N mens kan enige iets rationaliseer as jy geen maatstawwe het waaraan jy reg en verkeerd meet nie. Dis belangrik om jouself twee vrae af te vra voordat jy betrokke raak by iets wat jy bevraagteken. Vraag 1. Is die plan wat ek nou maak, is die plan in ooreenstemming met God se waarheid? En luisteraar, dis belangrik ook as 'n mens in 'n maatskappy is of as jy in 'n span werk saam met ander mense. Is die planne wat ons besig is om te maak in ooreenstemming met God se waarheid? Want jy sien, as ek 'n gelowige is, dan kan ek nooit planne ondersteun wat in botsing is met wat die Here van my verwag nie. Daar's 'n tweede vraag. sal dit in die daaglikse lewe uitwerk? Hy sien, nou is dit 'n baie praktiese ding, want jy kan teoreties planne maak, planne wat niks in botsing is met wat die Here van jou verwag nie, maar dit gaan gewoon nie uitwerk nie. Die realiteite waarbinne jy leef en waar jy hierdie ding wil gaan doen wat jy beplan, kan net eenvoudig nie. Kom, ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. Sienema, jy werk vir 'n klein maatskappy en die maatskappy beoog om vars water, skoon water te voorsien aan 'n arm gemeenskap. Nou, dit is 'n wonderlike ideaal en dit is binne die wil van die Here. Maar as jy sê, goed, ons gaan dit nou doen en ons gaan 'n multimiljoen gebou daar oprig, dan is jy totaal onrealisties. So iets is nie noodwendig in stryd met die Here se wil nie, maar iets is soms prakties nie uitvoerbaar nie. Luister na die derde versie. Laat wat jy doen aan die Here oor. Dan sal jou voornemens geluk. O, ons kan ons lewe op verskillende maniere aan die Here opdra, hoor. Party mense wy hulle werk op 'n oppervlakkige manier aan die Here. Hulle sê dat wat hulle doen vir die Here is, maar in werklikheid, as jy mooi daarna kyk, doen hulle dit eintlik vir hulle self. Ander gee weer die Here tydelike beheer oor hulle planne, maar dan neem hulle dit weer uit sy hande terug as alles nie presies verloop soos hulle wil hê dit moet verloop nie. Ander dra selfs hulle werk aan God op, maar dan doen hulle self geen moeite om enige iets te laat slaag nie en word dan nie suksesvol nie. Balans is baie belangrik, luisteraars. Ons moet op die Here vertrou, omdat ons weet alles hang eintlik van hom af. Maar ons moet ook werk asof alles partykeer van ons afhang. Dink jy byvoorbeeld aan iets waarby jy op die oomblik betrokke is en het jy dit al aan die Here opgedra? Dis uiters belangrik, liewe luisteraar, hierdie goed wat in die Bybel staan. Luister na Spreuke 16 vers 4. Die Here het alles gemaak met 'n doel, ook die goddelose vir die dag van straf. Nou, hierdie lyk vir ons 'n baie vreemde vers, daarom wil ek eers dat ons 'n bietjie daaroor gesels. Jy sien, hierdie vers beteken nie, luisteraar, dat die Here sommige mense geskape het om sleg te wees nie, maar dat hy self die werk van die goddeloses gebruik om sy volmaakte doel te bereik. God is oneindig, ons moet dit altyd onthou, en ons is beperk. Hoe goed ons verstand ook al mag wees, ons sal nooit in staat wees om die Here volkome te begryp nie. Ons kan natuurlik egter in die geloof aanvaar dat hy die almagtige God is, vol liefde, vol maak goed, want as niemand anders wat so volmaak goed is as die Here nie. Ons kan glo, luisteraar, dat hy nie die oorsprong van die bose is nie. Gaan kyk maar in Jakobus 1 vers 13 en vers 17, waar daar staan, self lei die Here niemand in versoeking nie. Hy plaas ons natuurlik wel soms in 'n toetslokaal, maar hy lei ons nie in versoeking nie, nie volgens die Bybel nie. En ons kan ook vertrou dat sy geregtigheid volmaak is. Boosheid is met ander woorde iets wat tydelik in die heelal bestaan. God sal dit eendag finaal vernietig, al hierdie boosheid. Intussen gebruik hy selfs die slegte bedoelings van goddelose mense by tye om sy wil te laat geskied. Gaan kyk gerus in die boek Genesis, daar by die 50ste hoofstuk vers 20, hoe dat die Here die verkeerde en die sondige besluite van mense kan omdraai tot voordeel van sy saak hier in die wêreld. Kom ons lees dan die 5de vers van Spreuke 16. Liefde en trou bring versoening waar daar verkeerd gehandel is. Kwaad word vermy deur die Here te dien. Ag, luisteraar, hoogmoed is darm 'n ou valstrik hier in die wêreld, né? Hoogmoed is daardie innerlike stemmetjie wat altyd vir jou of my wil fluister: ek wil dit op my manier doen. Nou, dit lei natuurlik daartoe dat 'n mens die Here se leiding baie maklik begin ignoreer. Dat jy naderhand glo, jy kan sonder hulp en sonder insette van ander mense self besluit en self ook lewe. En elke keer as dit vir jou moeilik is om jouself te verootmoedig, dan moet jy weet dat jy deur hoogmoed aan bande gelê word. Ons moet oppas, luisteraars, hoogmoed is 'n struikelblok vir Christus gelowige mense op so 'n subtiele manier, want ons wil mos almal maar graag so bietjie belangrik wees, nie waar nie. En dit grens soms aan hoogmoed en soms is dit sommer net uit en uit blatante hoogmoed. Kom ons lees vers 6 en 7, Spreuke 16. Liefde en trou bring versoening wat daar verkeerd gehandel is. Kwaad word vermy deur die Here te dien. As die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy selfs so mense vyande in vrede met hom lewe. Ag, dit is baie waar. Ons wil hê ander mense moet van ons hou. Of is jy dalk iemand wat graag wil hê niemand moet van jou hou nie? As jy jou graag ontmoet, want ons het almal 'n stuk begeerte hier binnekant om aanvaar te word, om iemand te wees, om te weet dat ander van ons hou. Soms sal ons enigiets doen om ander mense se goedkeuring af te dwing. Jy sien dit soms by 'n kind wat in 'n gebroke ouerhuis moet groot word, of 'n kind wat gemolesteer is, of 'n kind wat honger ly by die huis. As daardie kind by die skool kom, dan kan in sy en haar optrede gesien word, hierdie kind het 'n geweldige innerlike behoefte dat die juffrou of die meneer tog van hom of haar sal hou. Dat daar tog iemand sal wees wat vir hom of haar omgee. En daarom moet dit almal hierdie behoefte, liewe luisteraar. Maar die Here sê dat ons eerder moet werk om sy goedkeuring te wen. Want dit is nou ook so ongelukkig in die wêreld dat daar mense is wat nie van jou en van my gaan hou nie. Nou dit hoef ons nie te ontmoedig nie. Ons moet net sorg dat ons so optree soos wat die Here wil hê. En as mense soms by tye nie van jou of van my hou nie, dan moet ons onsself regtig met 'n eerlike hart voor die Here afvra: het ek nie dalk liefdeloos opgetree nie? Hoekom hou hierdie persoon nie van my nie? Dit moet dus 'n eerlike selfondersoek wees waarmee ons moet besig raak. Dit moet nie elke keer daaroor gaan dat ons die belangrikste of die mooiste of die slimste of die grootste wil wees nie, want dan is daar 'n stuk selfsug in. Jy sien, dan sal ons gedrag ons in elk geval onaantreklik maak vir die mense rondom ons. Daar sal niemand nadering met ons iets te maak wil hê nie. Maar selfs luisteraar, selfs al hou mense nie van ons wanneer ons die regte dinge doen nie, dan het ons nog niks verloor nie, hoor, want dan dra ons nog steeds die Here se goedkeuring weg. En hy is per slot van sake uiteindelik die een wat vir ons behoort saak te maak. Hoe is jou aanvaarbaarheid vir ander mense? Ja, as jy reg optree en aanvaar jy, is dit goed. Maar as jy nie aanvaar nie, is dit nie dalk 'n aanduiding dat jy nie korrek optree nie, nie liefdeloos optree nie. Kom ons steek ons hand in eie hart as die Bybel met ons praat oor hierdie dinge. Nou gaan ek Spreuke 16 lees van vers 8 tot by vers 11. Liewer min hê en reg lewe as baie inkomste hê deur onreg. Nou luister, dis verskriklik belangrik. As jy iemand is wat dinge besit, al is jy nie ryk nie, al besit jy net 'n paar goed, kry jy dit deur reg te lewe? Deur eerlik te wees? Of kry jy dit wat jy het deur onreg? Daarmee bedoel ek, betaal jy dalk nie die mense wat in jou diens is dit wat hulle verdien nie? Vat jy soms dinge van ander mense vir jouself? Dan moet jy versigtig wees as jy baie inkomste het, maar deur onreg. Dalk is jy 'n professionele mens wat doodgewoon Christen is, maar wanneer dit by jou besigheid kom, dan buit jy mense uit. Dan stuur jy soms vir mense selfs 'n groter rekening as wat jy eintlik toekom. en jy dink jy daarvoor gewerk. Oppas, ons moet uiteindelik voor die koning staan, hoor. Luister wat staan hier in vers 10, as die koning praat, is dit met goddelike gesag. As hy uitspraak lewer, maak hy nie 'n fout nie. En ek dink dit is geen aardse koning wat geen foute maak nie. Dis alleen die Here wat wanneer hy praat met goddelike gesag. En as hy uitspraak lewer, dan maak hy ook geen fout nie. As die Here dus met ons praat oor hierdie goed, dat ons sy pad sal loop, dat ons nie deur onreg onsself sal verryk nie, dat ons nie so sal optree dat ons ander mense hartseer aandoen nie, dan maak die Here geen fout nie, want hy is die groot koning. Luister byvoorbeeld wat die 11de vers hierso sê. Die norme vir die regspraak kom van die Here af. Hy bepaal die maatstawwe. Nou jy sal onthou dat ons al voorheen oor hierdie saak gepraat het, luisteraar. Ook in hoofstuk 16 van vers 10 tot 15 was dit ter sprake. Wat beteken dat die koning in hierdie wêreld, dis nou nie die Here nie, die regerders van hierdie wêreld is ook nie bo die wet verhewe nie. Dit gebeur ongelukkig somtyds so. In ons eie land het dit al gebeur, dat mense wat in hoë posisies is, hulle verhef bo die wet van die land. Maar dit behoort nie so te wees nie. Juis politieke leiers se vername taak is om die regspraak reg te laat toepas in die land. Die owerheid, luisteraar, ontvang immers sy maatstawwe daarvoor van die Here af, of hulle dit erken of nie. Ons, as doodgewone landsburgers, moet dan sorg dra dat ons ook eerlik en regverdige regerders kies. Regerders wat die Here dien. Want as ons aandadig is, dat mense wat onregverdig is, in daardie posisies kom, dan kan ons misschien na die tyd ons skouers optel en sê, maar ek het nou niks daarmee te maak nie. Ons moet ons verantwoordelikheid by die stembus ook baie goed uitvoer. Anders is ons mede-aandadig op 'n baie negatiewe manier oor wat in die land gebeur. Nou, baie interessante mens kry nou hier weer eens in Spreuke 16 van die 12de versie af 'n paar losspreuke. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Konings het 'n afskuw van verkeerde dade, want 'n troon word deur regverdigheid bestendig. Dit is dus baie belangrik dat ons dit sien, luisteraar, want as 'n owerheid nie reg en billik optree nie, dan sal daardie owerheid uiteindelik ook nie bestendig kan voortgaan nie. Vers 13 sê, eerlike mense geniet die koning se goedgesindheid. Hy hou van mense wat die waarheid praat. Nou, ek dink nie ons hoef daaroor iets meer te sê nie. Vers 14, die woede van die koning dra die boodskap van die dood. 'N wyse mens bring die woede tot bedaring. Dit lyk vir my, dit beteken maar net in die algemeen, liewe luisteraar, dat die owerheid die verantwoordelikheid het om toe te sien dat reg in die land geskied. En die owerheid het ook die reg om, soos dit nou hier staan, woedend te word as dit nie gaan volgens die reëls en die wette van die land nie. Vers 15 sê, as die koning vriendelik is, is jy seker van jou lewe. Sy goedgesindheid is soos 'n wolk wat lente reëns bring. Ek wil baie graag kyk na vers 18. Op hoogmoed volg ondergang, op selfreffing volg die val. En dit is natuurlik baie waar, luisteraar. Hoogmoedige mense gee nie veel aandag aan hulle swakhede nie, en hulle verwag geen struikelblok moet in hulle pad kom nie. Hulle dink hulle is bo die swakhede van gewone mense verhewe, en juist daarom struikel hulle so maklik. Dis eintlik baie ironies, hoor, dat hoogmoedige mense self nooit besef dat hulle hoogmoedigheid die probleem is nie. Al sien almal rondom hulle dit raak, hulle merk dit nie op nie. Vra byvoorbeeld iemand in wie jy vertroue het om vir jou te sê of hy of sy dink jy is hoogmoedig. Hy of sy kan dalk juis voorkom dat jy struikel as hulle betuigs vir jou sê, jy kom hoogmoedig oor. Dit is natuurlik so, luisteraar, dat ons onsself voortdurend elke een moet toets. Luister bijvoorbeeld net na vers 22. Insig is 'n bron van lewe vir wie dit het. Onderrig deur dwaase bly dwaasheid. Natuurlik, die mens is vir eeue lank al na 'n bron van ewige jeug op soek, na iets wat vir ons die ewige lewe sou gee. Maar helaas, die mens het dit nog nooit gevind nie. Hoekom nie? God se wysheid is die fontein van lewe. En dit kan 'n mens gelukkig hou, gesond hou, dit kan jou selfs vir altyd laat lewe, hoor. Hoe? As ons volgens sy woord leef, dan was die Here die dodelike effek van die sonde weg. Dan kan ons vir ewig lewe. Gaan kyk maar in Titus 3 vers 4 tot by vers 8. Liewe luisteraars, die hoop op die ewige lewe saam met die Here gee ook vir ons 'n blye perspektief op ons huidige lewe. Met ander woorde, omdat ons hoop het op 'n positiewe, goeie hiernamaals, kan ons nou reeds so begin lewe. Die fontein van jeug was eintlik maar niks meer nie as 'n droom, maar die fontein van die lewe is 'n werklikheid. En daarom moet jy en ek kies vandag weer by hernuwing. Jy kan deur God se wysheid verryk word, of jy kan deur die gewig van jou eie dwaasheid afgerem word. Kies die lewe. Wat is jou keuse? Liewe luisteraar, ek groet jou in die naam van die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.
U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.